Uvaženi slušaoci, trudom doktora Gorana Komara nedavno je pronađen dokument u Državnom arhivu Venecije, inače najvećem arhivu u svijetu, koji predstavlja izvještaj visokog pravničkog tijela Mletačke republike povodom poznatog progona mitropolita Stefana Ljubibratića iz Dalmacije i Boke. Dokument je nastao 1721. godine. Tim povodom razgovaramo sa doktorom Goranom Komarom. Gospodine Komar, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Pa evo, ovo je prilika da naše slušaoce upoznate sa ovim vrijednim otkrićem.
Evo, ja zaista cijenim da je isprava koja je stigla iz Državnog arhiva Venecije prije 2 godine, izuzetno značajna za istoriju Srpske pravoslavne crkve u Jadranskom primorju. Dokument, najprije to da kažem, koji je stigao, je datiran 28. decembra 1721. Zaista, u to vrijeme je tekla određena, dosta intenzivna moja prepiska sa predstavnicima Državnog arhiva Venecije i ova je prepiska donijela jedan posve izuzetan, moram kazati, neočekivan rezultat pronalaženjem dokumenta iz 1721. godine, koji predstavlja jedan, ovako rekao bih, finalni izvještaj mletačkih konsultora samome duždu, dakle najvišoj tački političke moći u Mletačkoj republici, u pogledu jednog jako poznatog našim istoričarima, ali ja mislim i široj kulturnoj javnosti, predmeta progona srpsko-pravoslavnog mitropolita Stefana Ljubibratića iz Dalmacije i Boke. Taj je progon, kažem, znaće mnogi slušaoci Svetigore, nesumnjivo, izazvan zalaganjem nadbiskupa zadarskog Vicka Zmajevića, inače Peraštanina, i ostalih, valja naglasiti, dalmatinskih katoličkih prelata. Dakle, na traženje nadbiskupa Vicka Zmajevića, koji u to vrijeme sjeda u Zadru, Stefan Ljubibratić je prognan iz Dalmacije i Boke da bi se nakon tog progona u 1722. godini obrao u Beogradu, bio gore vikar mitropolita Petrovića, a onda kasnije i episkop Kostajničko-Zrinopoljski. Jedna ličnost ogromnog formata, o kojoj smo nedavno pisali u našoj studiji Srpska pravoslavna crkva u Herceg Novome, koja je nemjerljivo zadužila srpski narod, oštro progonjen iz njegovog zavičaja, a onda se iznova našao u jednom požaru u Kostajničko-Zrinopoljskoj eparhiji, gdje je branio svoj narod, gdje je osnivao prve škole, upokojio se u manastiru Gomirije 1737. godine. Samo nekoliko, dakle, najkraćih podataka o Stefanu. Prvi put je ovom izvještaju pisan u jednom mom obimnom pregledu istorijskog hoda crkve u Herceg Novome, gdje je navedena signatura. Međutim, nakon toga učinili smo napor da se dokument definitivno prevede. Malo je stručnjaka za dijalekat venecijanski kojim je ovaj dokument ispisan, no nakon obezbeđivanja preciznog prevoda odlučili smo se za objavljivanje dokumenta. Zanimljivo je zaista da je ovaj izvještaj proizvod stručnog i zvaničnog pravničkog tijela Mletačke republike, upućen najvišoj tački političke moći, samome duždu. Osim toga, ovaj izvještaj daje jednu sasvim novu i drugačiju sliku o stavu konsultora u ovome pitanju, koja je za mitropolita Stefana izuzetno povoljna. Vidite, budući da je dokument upućen ka središnjoj vlasti, nije ga mogao pronaći prezaslužni episkop Nikodim Milaš, pa je ostao posve nepoznat nauci. Mislimo, dakle, na onu veliku knjigu Zadužbinu, rekao bih, episkopa Nikodima Milaša, Pravoslavna Dalmacija. Tokom rada na pripremanju mojega rada Srpska pravoslavna crkva u Herceg Novome, ja sam pribavivši kopiju dokumenta, zaista se susreo sa jednim krajnje neobičnim izvještajem. Ja mogu kazati, kada bi se mi danas potrudili da napišemo nešto o karakterološkom profilu, jeli, i mitropolita Stefana Ljubibratića i njegovome djelovanju u Primorju, da mi to ne bi ništa povoljnije i u povoljnijem svijetu sastavili za mitropolita nego što je to učinilo ovo pravničko tijelo Mletačke republike. Dakle, prije nego što bih ukazao na određene pojedinosti u izvještaju, ja ću kazati da je mitropolita Stefana od zadarskog prelata branio i pružio mu upornu odbranu u nekoliko navrata sam generalni providur Dalmacije i Boke Alovize Močenigo III. Da je to u jednom izuzetnom tekstu učinio i profesor Padovanskog univerziteta Nikola Papadopoulos. A također interesantno i novski rimokatolici, dakle u gradu u kojem je mitropolit smjestio svoju mitropolitsku katedru do 1722. godine. Kazat ću da je ovaj dokument morao imati djelujuću snagu ka mletačkom senatu, ali još je djelatnija bila oštrica i prevladavajući uticaj dalmatinskih prelata na čelu sa Vickom Zmajevićem, čija je katedra bila smještena u Zadru. Lako je utvrditi zaista da niko nikada o srpskom narodu i njegovoj crkvi nije napisao bilo šta slično čuvenim disertacijama ovoga peraškog sveštenika, a baš povodom njegove želje da iz provincije odstrani mitropolita. Ali vjerujte, čitava istorija ovoga događaja govori ne samo mitropolita, nego čitavu srpsku pravoslavnu crkvu. Njegova oštrica je prividno upravljena ka ličnosti mitropolita Stefana, a zapravo Vicko Zmajević gleda da raslabi i uništi ustroj srpske pravoslavne crkve, u čemu neće uspjeti, ali će i tekako uspjeti da prekine pravilni hod episkopske vlasti u Dalmaciji, Boki, sve do francuske okupacije i pored svih nastojanja dalmatinskih i bokeljskih Srba. Sve do dijela episkopa Nikodima Milaša, koje se pojavilo u osvi 20. vijeka, bit će ova mitropolija zaboravljena. Znate, do situacije da je čak ni Stefan Mitrov Ljubiša u njegovoj akciji za uspostavu episkopije u posljednjoj četvrtini 19. vijeka uopšte ne pominje. Vidite, zanimljivo je da iz sumarnog izvještaja konsultora koji ovim pružamo, vidljivo da se između septembra 1719. godine i 11. aprila 1722. kada iz senata stiže konačni dukal o progonu mitropolita Stefana, odvija jedan neočekivano intenzivni izgusnuti proces u kojemu bi se moglo naslutiti da se odvija u dva odvojena koraka ili toka. Upravo je u tome značaj pružanja ovakvog dokumenta iz Državnog arhiva Venecije. Gledajte što hoću reći. U dijelu Pravoslavna Dalmacija vladika Nikodim Milaš javlja o relacijama dalmatinskih katoličkih prelata na čelu sa Zmajevićem i kazuje, kako je poznato, da je akcija započeta početkom septembra pismom rodoskog nadbiskupa kardinalu Pauluciju Rim i da je onda instrumentalizowana preko papskog nuncija u Veneciji. Već 18. septembra svi dalmatinski biskupi pišu u senatu, pa opet 3. oktobra jedno dopunjeno pismo protiv mitropolita Stefana. Senat se oglasio 25. januara dekretom protiv Stefana, ali i crkve, temeljeći svoju oštricu na prisustvu jerarha rukopoloženih od inostranih patrijarha. Nije potrebno zaista ni jednu riječ kazati da bi slušalci uočili paralelu sa događajima u naše vrijeme u Crnoj Gori. Vidite još samo jednu stvar. Odmah je vidljivo da nigdje, ama baš nigdje, izvještaj mletačkih konsultora, ovaj koji ja donosim, ne dodiruje ni jedan jedini datum iz ove kronologije. A ova Milaševa kronologija obuhvata relacije katoličkih biskupa. Vidite, konsultori, mletački konsultori, se drže izvještaja i procesa vođenih od državnih organa, skrećući pažnju najviše tačke vlasti, na određeni niz datuma, ali pri tome potpuno distancirano od svih koraka koje su rimokatolički prelati Dalmacije upravili prema ličnosti mitropolita Stefana Ljubibratića.
Gospodine Komar, recite nam šta konkretno sadrži ovaj dokument i da li nam možete dati neki citat?
Pa evo, nećete vjerovati, zaista, ja kad sam se suočio s ovim dokumentom, to je za mene bilo, gledajući sve isprave koje su nama do sada bile dostupne, a koje su došle iz katoličkih biskupija u Dalmaciji, koje su izrazito negativne, pa u ogledalu istine, jednoj disertaciji koju je Zmajević napisao ovim povodom, znate, protiv mitropolita Stefana, ja ne mogu ponoviti kakvim izrazima, kakvim riječima, kakvim etiketama on označava mitropolita Stefana. I sada u toj poplavi svih tih negativnih stvari, vi imate najviši pravnički organ Mletačke republike, koji prvo u samom početku svoga izvještaja kaže da je tog oca Stefana, citiram, 1719. godine Pećki patrijarh postavio za episkopa grčkog obreda nad narodima istog obreda koji žive u Dalmaciji i Boki Kotorskoj. Evo drugi pasus ovoga dokumenta, molim vas. Da je on sa dozvolom njegove ekscelencije gospodina ondašnjeg generalnog providura posjetio, dakle vizitirao te narode i crkve prema običajima grčkog obreda. Dalje on kaže da su latinski episkopi u Dalmaciji u predstavci vašem prevedrom gospodstvu, misli Duždu, izrazili svoje neslaganje ne samo protiv te posjete, kao štetne u pogledu njihove jurisdikcije, već i protiv postupaka tog oca Stefana kao uvredljivih prema latinskom obredu i katoličkoj vjeri. A onda dalje oni razlažu i iznose sopstveni stav na temelju svjedočenja tačaka političke moći, dakle onih instrumenata političke djelatne moći Mletačke republike u Dalmaciji, oni koji neposredno svjedoče o djelovanju mitropolita Stefana. Vidite, kaže da je ovaj otac Ljubi Bratić, oni tako kažu, citiram, molbom od 29. januara 1820. predstavio koleđu kako bi se opravdao od optužbi i krivnji. Ovi mi dokazujemo da je vladika Stefan boravio u Veneciji i tamo se pred senatom i pred određenim tijelima, možda odborom senatskim, branio od optužbi. Kaže dakle da bi se opravdao od optužbi i krivnji kojima su ga nakitili gore pomenuti latinski episkopi u rečnoj predstavci i zahtijevao, on je zahtijevao vođenje strogog sudskog građanskog procesa prema navodima optužbi latinskih prelata, među kojima je bila i ta da je on neprijatelj latinskog obreda i rušilac njegovih oltara. Sam je vladika tražio korektno suđenje pred zvaničnim instancama sudskim Mletačke republike. Mogu vam kazati da dalje mletački konsultori donose izuzetno povoljno o vladici Stefanu Ljubi Vratiću, da je on smatran, citiram, za dobrog duhovnika, poštovan kao dobar prelat.
Šta može biti zaključak na temelju sadržine dokumenta? Može li se kazati nešto suštinski novo vezano za ovaj istorijski?
Upravo ono što je bila moja namjera kada sam počeo ovo izlaganje je da pokažem punu paralelnost djelovanja prema mitropolitu Stefanu Ljubi Bratiću. Vidite, naši su episkopi od najdavnijih vremena i od srednjega vijeka progonjeni i ovdje u Primorju i drugdje, a evo i do današnjega dana, ali pogledajte vi, molim vas, ovu stvar sa vladikom Stefanom Ljubibratićem. Dakle, puna paralelnost u djelovanju državnih organa, zvaničnih nosilaca vlasti, regionalnih i središnje vlasti Mletačke republike i drugo, potpuno razdvojeno od toga djelovanje katoličkih prelata na čelu sa biskupom Zmajevićem, zadarskim nadbiskupom. To je ono što želim podcrtati snažno i zbog toga i ima svrhe objavljivati ovakve isprave koje su za našu historiografiju potpuno nove, jer je zaista moguće naslutiti da se akcija Vicka Zmajevića odvijala i instrumentalizovala u jednom podzemnom paradržavnom ambijentu koji je dao određeni rezultat. Znate, mitropolit je prognan i on se naći u Kostajnici, Beogradu, Liki i Krbavi i tako dalje, sve do upokojenja 1837. godine, ali je zaista očigledno da ovdje se posvjedočuje stara ocjena o stavu Mletačke republike koja je gledala da iznijansira svoju politiku na temeljima svoga pozitivnog zakonodavstva, ne pridajući prevelike važnosti stavovima rimokatoličkih prelata u svome državnom teritorijalnom opsegu. I možda bih zaključio sa riječima episkopa Atanasija Jeftića, kome sam ovo sve predočio proljetos u Tvrdošu. Vjerujte, vladika Atanas u jednom trenutku kazao, Srbi da pišu istoriju Venecije je potrebno, u potpunosti s se saglasivši sa ocjenom da je to jedno razdoblje koje je imalo i svoje ozbiljne pozitivne efekte na ukupni razvoj kulturni, ekonomski i politički srpskog naroda u Jadranskom primorju.
Gospodine Komar, mi vam zahvaljujemo na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Uvaženi slušalci, razgovarali smo sa doktorom Goranom Komarom o novom dokumentu koji je pronašao u Državnom arhivu Venecije, inače najvećem arhivu na svijetu, koji predstavlja izvještaj visokog pravničkog tijela Mletačke republike povodom poznatog progona mitropolita Stefana Ljubibratića iz Dalmacije i Boke.